blaðsíða 17. Staldraðu við. 1. Finnið uppskrift í matreiðslubók og prófið að setja hana fram í ljóði eins og Þórarinn Eldjárn gerir í uppskrift að nammi. 2. Á umbúðum af sælgæti er oftast að finna innihaldslýsingu. Skoðið innihaldslýsinguna á nokkrum tegundum af sælgæti. Kom eitthvað á óvart. Hvað var það? 3. Ákveðið hefur verið að setja upp hollustu nammipar í skólanum og halda samkeppni bestu hugmyndina. Vinnið saman og skrifið niður eða teiknið nammipar þar sem hollust er höfðað leiðaljósi. Hvernig myndi hollustu nammibarinn ykkar líta út? Leitið upplýsing í bókum og á netinu innihald og hollustu ákveðina fæðutegunda. Kynnið ykkar nammibar fyrir bekknum. Rökstyðið valið og hvers vegna tillaga ykkar ætti að vinna samkeppnina.